Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 12, versoi 19 gis 31. Ciam vesperis en tiu unua tago de la semaino, la disciploi estis cune. Jesuo venis, cae staris mese de ili, cae diris, pazzo al vi. Hodia uni rencontas la evangelian legajon pri la cred confesso de Sancta Tomaso. Lau multai aspectoi, citiu legajo parolas recte alla pens maniero de nia epoco. Tomaso parolas kiel moderna homo dirante, se mine vidos en liai manoi la truoin de la nailoi, mine credos. Li petas pruvoin, poste li vidas, et tiam li credas. Sed la afero ne estas tiom facila, quiom povas shaini. Tomaso vidis homon, quiu havis vundoin, la saman homon, quiun vidis aliai personoi, sen reconi Jesuon. Tomaso, iel casce, credis, au li ne estus povinta respondi, che Jesuo estas lia signoro cae lia Dio. Li credis, cae samtempe, timis credi. Tio cion Jesuo faris, helpis Tomason ec capti, cae accepti sian propran credon pri Jesuo, cae la fidon ie Jesuo. Estas anca un nedubeble che la evangelisto, instigita de la Sancta Spirito, aldonis la finan noton por ni, ciui venos poste, felicai au beatai, estas tiui ciui ne vidis cae tamen credas. Ni credas sen vidi Jesuon antau la resurrecto, nec Jesuon post la resurrecto. Sed la Signoro ancau donas al ni helpon en nia vivo, alla credo pri li, cae alla fido ie li. Sam ciel Tomaso, ni devas vivi cun malfermitai coro cae menso, por compreni la profundan signifon de la amo plena agado de Dio, mese de la etai ocasagioi de nia ciutaga vivo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en Esperanto. Ciel ni annonsis, ci vespere ni presentos al vi la letterkeston de nia programo pri la monato Marto. En Marto ni faris 14 elsendoin, inclusive della nuna, cae 13 estos la elsendoi dum aprilo. Por la realigo de la elsendoi collaboras Pastro Stefano Ux-Tipuls cae Carlo Sarandrea. La jaudan rubricon redactas Pastro Battista Cadei. En Marto ni ricevis 36 letteroin el 10 landoi. Frontloke Germanio, de quin letteroi, sequas Ceca Respublico, 9, Pollando, 4, Bulgario, 2, cae po unu el Belgio, Francio, Italio, Coreio, Nederlando, cae Norvegio. La ret postai messagioi estis 23, en tutte alvenis 59 correspondagioi. Ni tutunue desiras danki vin ciuin pro la alvenintai pascai bondesiroi. Ni sentis nin cortuscitai della belai desiroi, senditai de nia cara fratino Francisca Bardetska Pollando. O case de Pasco, si scribis, mi bondesiras al vi profunde travivi la pascan misteron, pluan progresson en la evangelisado pere de radiai elsendoi. Carega Francisca, ni tut core dankas cae resalutas vin. Ancora uel Pollando dupliai bondesiro, che la resurrectinta Cristo pridonazzu vin per abundai grazoi cae fortoi por la ciutaga vivo, Marian Uaba. Per somoso, messaggio sendita pere de posce telefono, alvenis iena bondesiro. Benitan pascon, core desiras, Eric Zhigovski, laudeblezzo estas perfecta. Bonvolu accepti mian dankon pro viai esperanto elsendoi, cae iam nun ancau corain bondesiroin al via tuta te amo ie pasco, scribis Anton Kronshage, Germanio, chies rapportoi pri ausculto, ciel ni diris pasinta monate, refarigias, cun nia contento regulai. Caregai, de nove dankon pro la senditai bondesiroi, al ciui ni cor esprimas la desiron che la tempo de Pasco estis vere dibenita. Pasint dimance, ni rapportis pri la beno urbi et orbi de la papo, cae pri la esperanta lingua saluto de li el dirita. Lau informoi ricevitai ne multai minutoi antau la realigo de la elsendo, ni informis che pro pluvego la esperantistoi cestantai en plazzo Sancta Petro ne povis levi la paneloin cun la scribo Esperanto, ni devas fari correcton. En vere, la samideano i gvidatai de Gianni Conti sub la pluvo ja levis sia in paneloin, ec de la comenzo de la plurilinguae salutoi gis ilia fino. Caition ili faris tre curage, el tenante la pluvegon, quiu eniris tra la manicoi de la levitai bracoi. Oni povis vidi ilin dum la recta televida el sendo, sed la cronicistoi de quelcai televida stazioi vualis per siai vocioi la papan saluton. Tion faris exemple tiui de la Itala el sendo, cae de la Ceha televido. Pritio informis nin signoro Jeze Patera. Bedaurinde la ceh lingua commentisto parolis tre multe, cae laute, giuste ciam la papo diris sian benon en Esperanto. Tial mine audis gin. Aliai auscultanto istigis che la rapportagioi de quelcai televidai giurnaloi dum la Pasca tago montris la paneloin. Exemple, signor Leopold Patek menciis Euronews, qui es giornalisto della Germana El Dono anca un menciis la esperant lingvan saluton. Danca al cun laboro de plurai samideanoi, cefe de signoro Giuseppe Valente, la tototo eio de ique, www.ique.org, montras la fotoin della samideanoi en plazzo Sancta Petro. Ni rapportis dum la passinta lettercesto pri la livero al cara professoro doctoro Rocuro Macabe della Federazia Meritor Deno. Professoro Macabe havigis al ni plia in gazetta articolo in pritiu ceremonio. Dum la livero, la stata ministro de Heslando laudis, crom la scienza e atingoi de professor Macabe anca ulian plurfacetan esperanto agadon, do esperanto havis grandan rolon. Professor Macabe commentis, mi gioias che esperanto estas state cae publice agnoscita. La jauda rubrico prisorgata de pastro Battista Cadei plica e pli estas shatata de vi. Cun intereso ni legis la commenton de signoro Francisco Lorraine, Quebecchio Canado, post la respondo de pastro Cadei all'ellia demando pri mortiga i pecoi, cae la sinteno della cattolica ecclesio rilate al mem mortigo. Curagige, scribis signoro Lorraine, estas che povas existi tiel afabla cae serena rilato inter Vaticana Radio cae nec credantoi. El Finlando, signoro cari Mallat, sendis sian opinion pri lasta tempa informo. Esperanto estas candidato por Nobel premio. Citiu mondo estas por Esperanto, commentas signoro Mallat, quiu aldonas che lauli plurai lernolibroi estas malnovai. La mondo havas novan pulson, li scribas. Dankon pro via considero. Alian personan consideron sendis signoro Miloslav Švaček. La papo al parolis la gejunulo in de Romo, attentigante la urgezon de educado. Lia messaggio, commentas signora Švaček, ne rilatas nur la junularon de Romo, sed de la tuta mondo, char ne plu existas differenzoi en manco de educado en lerneioi. Sinceran dankon al Maria Belošević, quiu havigis multa in informo in pri la funebra rito de Chiara Lubich. Si estis granda figuro della dudeca iarcento sur la campo de ecumenismo, interreligia dialogo, cae generale por l'abono de ciu persono, sen depende de naziezzo cae religio. La focolar movado de si fondita havas la saman devison kiel ique, che ciui estu unu. Cae inter la du movadoi ocasis plurai contactoi. Interesse estas sii che la itala sezio dei congressos venontan maion ce focolara centro en urbo Trento, Italio. Fine dancon alla cum laborantoi de l'archivo de niai elsendoi e la adreso radio-vaticana-esperanto.org. Mal rapide, sed constante, dauras la enretigo ancau de la textoi de quelcai niai elsendoi. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, bon volori ascultinin venonta in mercredon cae jaudon. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.